Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
I know it may not look like it, but I've been around a while.
Crooked Joe, you're fired.
History is watching.
Success will be our revenge.
We are the United States of America.
Nogle gange er politik så indviklet, at der er brug for guddommelig indgriben. Og den manifesterede sig da heldigvis også i den her uge i en natlig time på formand Mike Johnsons kontor i repræsentanternes hus. Og efter en snak med både Trump, Biden og altså Gud, jamen så fik Mike Johnson klarsyn og fik stoppet måneders politisk tovtrækkeri.
I'm doing here what I believe to be the right thing. I think providing lethal aid to Ukraine right now is critically important.
Velkommen til Stjerner Striber, hvor vi selvfølgelig også ser nærmere på det her studenteroprør, som skyller ind over de amerikanske eliteuniversiteter, og som kan komme til at koste Joe Biden dyrt. Og så kigger vi også lige indenfor i retten på Manhattan, hvor Donald Trump ærligt talt er ved at være sådan lidt træt af at sidde ret op og ned på stolen. Det er faktisk, som han siger, en meget uretfærdig situation.
Sitting up as straight as I can all day long, because you know what? It's a very unfair situation.
Ja, dårlig lyd, dårlig situation. Men altså, her i butikken, der står vi ret op og ned. Mit navn, det er Stephanie Ryg. Dit stjernestriberhold i dag består af en, der joiner os lige om lidt senere, det er Philip Kokar, USA-korrespondent. Han er nemlig travlt med studenteroprøret. Så er det kulturkorrespondent Sander Brovald, tidligere USA-korrespondent for Politikken. Sander, hvad er du egentlig mest optaget af lige nu? Jeg føler, at hele verden forholder sig til to albums. Beyoncés ny country-album eller Taylors endnu nyere dobbeltalbum?
Jeg har været nødt til at forholde mig lidt til Taylor Swifts nye album, fordi det er lige kommet, så det er klart. Men jeg synes helt klart, at Beyoncé-albummet er bedre. Det bliver jeg nødt til at sige. Jeg mistede tålmodigheden med Taylors. Det dobbeltalbum, der var 31 sange. Altså, det har man ikke tid til, når der kommer så mange nyheder.
Du er ikke en Swiftie.
Nej, det er jeg ikke.
Til at holde styr på butikken, der har vi jo haft gang i The Toxic Twins. Joachim Kruse og, i regien med os i dag, ekstraordinær Lasse Berg. Swiftie eller Beehive derude?
It's Britney, bitch.
Nå, okay.
Altid, hele tiden.
Godt så.
Okay, undskyld.
Undskyld.
Det var ikke en svarmulighed, eller hvad?
Jo, det er faktisk, det synes jeg faktisk er et sygt godt svar.
Der kommer så nok ikke et nyt album, sådan lige i den nærmeste fremtid, desværre.
Nej, der er lidt andet at tage sig af og tage sig til.
Spiller hun stadigvæk i Las Vegas?
Hvad par?
Spiller hun stadig i Las Vegas?
Jeg ved det ikke. Jeg står af, da hun begyndte at danse med knive hjemme i stuen, så holdt jeg op.
Lige ud af sin husarrest først.
Ja, det er frygteligt. Den dybe bas, vi lige hørte, brumme. Tilhører selvfølgelig vores allesammens USA-specialist, eks-texaner og hushistoriker Lasse E., som jo faktisk er nybagt Beyoncé-fan.
Nej, det er simpelthen løgn. Nu må du holde op.
Nå?
Jeg synes, hun er meget god.
Okay,
jeg har aldrig blevet fan af hende.
Okay. Jeg så dig stå og danse, da Stephanie spillede Texas Hold'em, da jeg kom ind. Du har vrikket lidt, mens du drak dit mælk.
Med de stive fodboldhofter. Men nej, okay, så lad mig lige omformulere. Da Beyoncé's country-album kom ud, der synes du, det var frygteligt. Og så voksede det på dig.
Ja, så voksede det lidt på mig.
Hvorfor?
Nej, det er jo meget fedt, synes jeg. Jeg kan meget godt lide, nu har jeg jo lavet en del om country-musik på det seneste, især country, som bliver spillet af mennesker, der ikke normalt spiller country, og Beyoncé som sort kvinde, mosler hun sig ind på en scene, hvor der ikke er så mange af hendes slags, og det synes jeg er meget fedt, at hun gør, med det bravur, hun gør det.
Jeg synes, du er ved at tale dig ind i endnu en woman.dk-artikel der, Lasse E.
Overskrift, det er jo min Lasse drøm. E. Det er simpelthen min drøm.
Men den er jo opfyldt.
Ej, jeg vil gerne igen.
Det er hermed givet videre, woman.dk.
Jeg kan være fast klummeskribent.
All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book.
Efter mange måneders republikansk modstand, der har kongressen i den her uge endelig vedtaget en milliardstor hjælpepakke til Ukraine. Helt præcis taler vi om 660 milliarder kroner. Det er militær og økonomisk bistand til flere af USA's allierede, og over halvdelen af de her penge, de går altså til Ukraine. Resten går blandt andet til Israel og Taiwan. Og nu tager jeg tager den lige lidt fra bunden, hvis nu man ikke lige kan huske, hvordan det er, fordi de har jo kæmpet om den her pakke i en evighed, føles det som. Det er jo kongressens ene kammer, senatet, som har demokratisk flertal, der hele tiden har været klar til at stemme ja til den her pakke. Og så har kongressens andet kammer, repræsentanternes hus, som jo altså har republikansk flertal, jo lige så længe blokeret for den her hjælpepakke. Ind kommer den konservative, den kristne Mike Johnson. Vi kan alle sammen huske ham. Han blev formand for repræsentanternes hus efter sådan et Game of Thrones-agtigt forløb, som vi her i butikken brugte mest af efteråret på. Han har så skulle finde ud af undervejs i det her, om han ville følge sin politiske samvittighed, men samtidig gøre demokraterne glade og samtidig risikere sit job, eller om han ville være populær i sit republikanske partis jo meget magtfulde MAGA-fløj, men så til gengæld gå på kompromis med sine egne overbevisninger. Altså Lasse og Sandra, nu har jeg lige prøvet at skitsere på rekordtid både månedlange forhandlinger om pakken, og så ikke mindst Mark Johnsons forhandlinger med sin egen samvittighed. Man må sige, at Sophie's choice ligesom blev Mike's choice. Hvad er det, det her kaos har handlet om for Mike Johnson?
Det har jo handlet om, at der har været nærmest borgerkrig i det republikanske parti i repræsentanternes hus. De har ikke kunnet enes om særlig meget, og det skyldes jo primært, at en meget radikal højrefløj, for eksempel Marjorie Taylor Greene eller Matt Gaetz, Lou Gohmert, en hel flok af folk, har været totalt kompromisløse i forhold til at få skåret ned på budgetterne. Langt mere end nogen demokrater nogensinde vil være med til. De vil have penge til grænserne i stedet for. De har simpelthen været så hissige, at de var villige til at smide Mike Johnsons forgænger, Kevin McCarthy, ud, hvis ikke han makkede ret og kun gjorde det, som det yderste højre i det republikanske parti ville. De ville altså overhovedet ikke høre tale om, at nogen skulle tale med demokraterne. Og så har problemet jo også været, at deres far, altså Donald Trump, på den her yderste højrefløj, hele tiden har hængt over vandene og krævet eller nægtet, hele tiden opfordrede de republikanere der til ikke at sende penge til Ukraine. De har jo lyttet til ham.
Okay. Og her, så sker der jo en ret vild udvikling, Sandra. Nu må du godt folde hænderne. Fordi Mike Johnson, han har jo været syv sind, men så vendte han sig jo mod Herren. For at finde ud af, hvad hele verden han skulle stille op med alle de her mennesker, der potentielt var rasende på ham. Og han vendte sig mod Herren, det fremgår af adskillige kristne medier, og faktisk også af en reportage i CNN, hvor den texanske formand for husets udenrigsudvalg, han hedder Michael McCall, han fortæller, hvad der skete på Mike Johnsons kontor natten før formanden tog sin store beslutning. Sandra, kan du tage os med? Vil du læse op?
Jeg læser op. That Tuesday night, as he wrestled with what the right path forward was, he turned to the Lord in prayer. He was torn between trying to save his job and do the right thing. House Foreign Affairs Chairman Michael McCall, a GOP colleague from Texas, said he prayed over it. Wednesday, Johnson was confident in his convictions and moved forward, despite the tumultuous climate on the House floor and the risk to his career.
Okay, det var der var stemmer på, der var dialekter på.
Det, man skulle tro, det var Lasse havde boet i Texas, men ved du hvad?
Mississippi, Tennessee.
Ja, okay, fair nok. Ja. Jeg ramte ikke Texas, men et eller andet southern.
Det var ret godt gået, synes jeg. Det var også fra magasinet Decision, The Evangelical Voice for Today. Men selvfølgelig har alskens kristne medier i USA kastet sig over den her historie om, at Mike Johnson simpelthen var så rundtosset, at han til sidst måtte gå på knæ og søge Herren om hjælp. Og han har jo simpelthen høstet så meget ros i det evangelikanske bagland. Altså, for eksempel så har den magtfulde missionær Franklin Graham skrevet på Facebook, "Getting on our knees and asking God for his help and wisdom is always the right thing. Thank you, Speaker Johnson. We're praying for you." Så der er altså der er kærlighed, snart sagt pludselig, alle vejene rundt om kongressen lige her. Ikke?
Det er simpelthen et rimelig sjovt spil, der har været i gang. Mm. Især fra ukrainsk side. De har set, okay, Mike Johnson, han er meget, meget kristen. Han tilhører den yderste kristne højrefløj i USA. Og så er der åbenbart simpelthen blevet sat en kampagne i gang, både i Ukraine, men også i USA. Amerikanske evangelikale ledere har simpelthen etableret forbindelser til folk i Ukraine, og så har de lavet den her fælles kampagne. Blandt andet har de sat et billboard op ude foran Mike Johnsons hus med forskellige bibelcitater og billeder af en baptistkirke i Ukraine, der er sønderbumpet. Så de har simpelthen været i stand til at tale til det her meget, meget kristne mand, som Mike Johnson er.
Så hvad Zelenskis talegaver ikke har kunne gøre for at overbevise republikanerne, har altså en gruppe ultrakristne ukrainere kunne.
Evangelikale ukrainere, som står i opposition til den russiske ortodokse kirke i Ukraine, har simpelthen været i stand til at sige, hey, det er de kristne, du kæmper for. Det er lidt af et genistykke, som altså også har fået rimelig meget opmærksomhed.
Har I set nogle af de her fyre?
De har et sindssygt udseende. Altså, nogle af dem har sådan nogle matchende lyserøde jakkesæt på. Nogle af dem har sådan nogle gigantiske, hærdebrede fyre, som ligesom man tænker, sådan, det de laver i deres fritid, det er bare at slæbe rundt på sådan nogle kæmpe træstammer eller store kors måske.
Ja, man kan ikke forestille sig, hvordan de har siddet inde i den fælles møde, de der kikatyper, og så let's pray.
Og så lille, sirlige Mike Johnson, ikke? Ja. Men altså, det har virket. Og så er vi måske fremme ved spørgsmålet. Altså, demokraterne er jo glade, fordi de har ville den her pakke længe. Men hvor vrede er så MAGA-fløjen? For eksempel Marjorie Taylor Greene?
De er jo rasende, altså de er jo overhovedet ikke på nogen måde glade for udfaldet af Mike Johnsons beslutning, og jeg så selvfølgelig både Marjorie Taylor Greene, men også Matt Gaetz, der så nærmest havde omringet Mike Johnson inde i kongressen, hvor det var, at det blev sådan nærmest til håndgemæng, hvor det var, at Mike Johnson blev nødt til at få hjælp af en kollega, der var Navy SEAL, til sådan at komme ud af situationen.
Og der kunne godt komme en af de der store ukrainer til lige at bounce lidt.
Ja.
Toppy.
Hvad med politisk vrede, Lasse?
Jamen, den politiske vrede, det er jo det sjove ved det her. Altså, normalt så har de jo haft held med Matt Gaetz, Marjorie Taylor Greene og den der bande, haft held med at stille sig op og råbe og skrige og true med, at nu bliver du afsat osv. Det har Marjorie Taylor Greene jo også gjort. Hun har virkelig lavet et ambitiøst forsøg på at samle folk nok til at få ham smidt ud, ligesom McCarthy blev det. Men det er jo ikke lykkedes, og det skyldes jo nok, for eksempel, at Donald Trump pludselig er kommet ind i billedet og har givet sin støtte til Mike Johnson.
Ja, for der var det her møde jo, hvor det var, at Mike Johnson sådan ret klogt for nogle uger siden var nede på Mar-a-Lago og snakke med Trump om den her pakke.
He's doing a really good job under very tough circumstances, and I appreciate he came to Mar-a-Lago. We have a great conference.
Han vidste jo godt, at hvis han skulle have denne her pakke igennem i huset, så blev han nødt til at have daddy's kiss, ikke?
Godt udtryk.
Ja, og der var Donald Trump blandt andet inden at påvirke, at nogen af pengene til Ukraine skulle blive et lån. Det var ligesom hans aftryk på aftalen. Og så fik han jo også hans støtte. Han var faktisk ude i et pressemøde efter det på Mar-a-Lago og sige, jamen, Mike Johnson, jeg støtter ham, jeg er med ham, så da Mike Johnson tager den her beslutning med Guds hjælp, så har han altså også fået daddys hjælp.
Har han også, han har talt med Gud, han har talt med Trump, har han også talt med Biden, Lasse?
Det må man jo sige, fordi Biden har jo faktisk lavet et kæmpe stykke arbejde for at forsøge at lokke Mike Johnson ind i Ukrainefolden. Et arbejde, der har startet helt tilbage i december, og så har kørt rimelig intens siden flere møder i et ovale værelse, hvor der simpelthen er blevet lignet op med de demokratiske ledere, de republikanske ledere, lederne for efterretningstjenesterne, lederne for det nationale sikkerhedsråd osv., som så bare har tæsket Johnson igennem med blandt andet efterretninger. Det siges jo, at det er især de her efterretninger om, hvor skidt det står til for Ukraine i kamp mod Rusland, eller i krig mod Rusland. Den skulle simpelthen have påvirket Mike Johnson så meget, at han har ladet sig, kan man sige, skubbe over mod demokraternes planer om hjælp til Ukraine.
Og så var der også en sidste ting, som han i hvert fald selv siger blev udslagsgivende for, at han valgte den her vej at lytte til sit hjerte, lytte til Gud. Det var hans egen søn, Mark Johnsons søn, faktisk for nyligt er blevet en del af flåden. Og han sagde på en pressekonference, at jeg synes, vi skal give de her penge til Ukraine, fordi lige nu er det kugler og krudt, men i næste instans, så er det faktisk vores sønner, og jeg har lige sendt min søn afsted til flåden, og jeg har sådan set ikke lyst til, at det er ham, der skal stå i frontlinjen og møde russernes kugler.
Det er altså rimelig interessant udvikling i det republikanske parti, det her, hvis det repræsenterer sådan en, ikke? Det er jo et paradigmeskifte. Det skal vi ikke sige, det er nu, fordi vi aner ikke, hvad der sker i morgen. Det kan ændre sig lige så hurtigt.
Trump kan ændre mening.
Fuldstændig. Mm. Trump kan ændre mening, men det er altså vildt, det her, der sker i forhold til, hvordan det har stået til de sidste par år.
Og det ser jo ud til, at nu kaldte jeg ham lille og sirlig før, men altså, da Mike Johnson fik det her job, var der jo mange, der tænkte om, kan jeg vide, hvor mange dage han holder?
Før, da de først havde sagt, who the fuck is Mike?
Præcis. Så var det præcis. Ja. Og pludselig ser det ud som om, at han som sådan en anden domptør har fået ro på Trump, på MAGA og selvfølgelig på Biden, og Gud har også sagt OK for det her. Altså, det er ret godt politisk håndværk, ikke?
Så spørgsmålet, hvad der er det vigtigste? Hvad tror jeg?
Trump.
Gud.
Jeg tror bare, kan I huske, hvad han blev kaldt for lige i starten, da han kom ind?
Nej.
Efter de har sagt, who the fuck is Mike, kaldte jeg Magic Mike.
Magic Mike.
Og nu er han jo, altså,
ægte
nærmest Miracle Mike. Miracle Mike. Men, og nu står vi så her og synes, det er godt gået, men hvor stor en sejr er det her, inden vi lige hopper videre til næste stormfulde emne, hvor stor en sejr er det her for Joe Biden og demokraterne, at de endelig har kunne få præsidentens underskrift på den her pakke?
Det er en kæmpe sejr for Joe Biden. Han har hængt hele sin udenrigspolitik op på at få den her hjælp igennem til Ukraine, så at han nu kan få det igennem og kan sende krudt og kugler til ukrainerne og stå op mod Rusland og vise, at han er den stærke mand, og han kan komme igennem med sin udenrigspolitik og i øvrigt fjerne noget af the heat, noget af opmærksomheden fra Gaza. Det er en kæmpe sejr for Joe Biden, vil jeg mene.
I relish the day that I get to face him and speak my truth.
I New York, der er tys-tys-sagen mod Donald Trump jo i fuld gang, altså den første straffesag nogensinde mod en tidligere amerikansk præsident. Og den tager jo, som vi var så grundigt igennem i sidste uge, sit udgangspunkt i de her famøse 900.000 kroner, som blev overført til pornostjernen Stormy Daniels for at få hende til at klappe i om en affære, hun siger, hun har haft med Donald Trump. Nå, og nu i retten, der sidder den republikanske præsidentkandidat og er jo altså, ja, godt træt af det hele.
And they're keeping me in a courtroom that's freezing, by the way, in a courtroom all day long, sitting up as straight as I can all day long, because you know what, it's a very unfair situation.
Ja, altså retssalen, den er hundekold der på Manhattan. Trump skal sidde der en hel dag, og han skal sidde ret op og ned, og ved I hvad, det er en meget uretfærdig situation, siger Trump. Da vi, uretfærdigt eller ej, da vi talte sammen i sidste uge, der var der ikke noget anklageskrift endnu. Men Lasse E., nu er vi blevet lidt klogere, ikke?
Jo, og vi har sådan set bare fået bekræftet, at det vi sådan antydede sidste gang passer sådan nogenlunde, ikke? Altså anklagen lyder jo på, at Donald Trump og hans medarbejdere forfalskede papirer i et forsøg på at skjule den her affære med Stormy Daniels. Blandt andre, for der var også andre, han har haft affære med. Den slags kan udløse en mindre straf, som du forklarede, Sandra, i New York. Hvis altså ikke forfalskning den, at de her papirer har til formål at dække over en anden forbrydelse. Men da den her forfalskning jo gik ud på at skjule et eller andet forsøg på at påvirke valget mod Hillary Clinton tilbage i 2016, så mener anklagerne altså, at man nu kan straffe Trump endnu hårdere, end man ellers kunne have gjort.
Og Lasse, skal vi ikke lige repetere, hvordan passer påvirkning af et valgresultat mod Clinton ind i en sag, der udspringer henne hos Stormy Daniels?
Den passer ind på den måde, at den jo kom frem ret kort tid før Hillary Clinton og Donald Trump skulle op mod hinanden. Og Donald Trump jo åbenlyst eller tydeligvis var interesseret i at dække over det her utroskab, fordi han måske var bange for, at det kunne påvirke ham negativt i valgkampen.
Hvordan er de her anklager blevet modtaget, når I sidder og læser alle mulige kloge mennesker, der følger med derovre? Eller som de kloge mennesker jo selv er, der følger med?
Altså, jeg synes, at det, som står tilbage efter den her uge i forhold til anklagerens, hvordan han har grebet det an. Altså, det, man jo var lidt i spænding om, det var ligesom, hvad er det præcis for nogle historier? Hvordan vil han gribe det an og fortælle, hvordan at denne her regnskabsfusk dækker over en anden forbrydelse? Og det stod vi faktisk med et ret klart billede af den historie, han vil male. Og det er i kraft af det vidne, der var inde og vidne i denne uge, men med David Pecker, denne her forlagschef, som lavede en aftale med Trump og Michael Cohen i 2015 om, at han skulle betale for nogle dårlige historier og lægge dem ned. Så det vil sige, at den her konspiration, som anklagerne kalder det, den har de ligesom begyndt at male op og sige, jamen det, som det her regnskabsfusk dækkede over, det var i virkeligheden, at Trump konspirerede blandt andet sammen med Michael Cohen og blandt andet sammen med David Pecker, at han ville påvirke valget. Altså dræbe uheldige historier om Trump og skrive positive historier om Trump og lave negative historier om Trumps modstander.
Men så lad os lige vende tilbage til, hvor stærke de her anklager de ser ud til at være. Lasse, kan du ikke lige forklare os, hvem er David Pecker? Hvad er han for en fyr? Han er en rimelig stærk karakter, ikke?
Jo, han er en rimelig stærk karakter. Han er jo sådan et... Han er jo relativt berømt i USA. Altså tabloid-konge er han simpelthen, ikke? Det lille slesk overskæg og... Ja, veltalende i øvrigt, men det er ligesom fræk som en slagtehund. Altså, han er meget ligesom Trump. Man kan sagtens forestille sig, at de to, de har været gode venner.
Hvad har så... Fordi Lasse, nu siger du, man kan godt forestille sig, at de to har været venner. Men hvad er det egentlig, deres dealings sådan er gået ud på The National Enquirer? Hvor David Pecker jo blandt andet har arbejdet.
De har jo blandt andet lavet sådan et godt lille trick sammen, der hedder catch and kill. Det er noget, David Pecker, han er virkelig god til. Det vil sige... Hvis nogen, for eksempel Donald Trump, har været sin kone utro, og han ved, at den person, han har været utro med, har lyst til at skrive historien et eller andet sted, sladder til pressen, så kan David Pecker og National Enquirer, eller hvilket som helst andet magasin, der har penge nok til det, sige, okay, ved du hvad, den der historie, den vil vi gerne købe rettighederne til. Selvfølgelig under noget, der ligner forudsætning, der hedder, vi skal også trykke den. Sagen er bare, at de trykker den aldrig, men de beholder rettighederne og har bundet den person, historien kommer fra, på hænder og fødder, så hun i det her tilfælde, Stormy Daniels, aldrig nogensinde kan trykke den historie.
Okay, eller få den på den måde gør man små tjenester. Altså køber rettigheden til en stinker, som nogen ikke vil have ud, og begraver den for at hjælpe, hvem det nu måtte være. Og som kan være led i en 17. Lokumsaftale.
David Pecker har jo lavet en ret genial forside med Obama og Michelle Obama og Helle Thorning-Schmidt, hvor de sidder til, er det Mandelas begravelse?
Mm. Ja, eller af. Ja.
Ja, hvis du skal prøve at huske...
Det var jo ikke hans begravelse, skylder mig lige at sige. Det var sådan en
ceremoni.
Det var en mindehøjtidlighed. Det var jo et af argumenterne for, at humøret var højt.
Men der var en af underoverskrifterne blandt andet. Michelle ser virkelig sur ud og sidder og kigger over på Obama og Helle Thorning, der har det sjovt, og så står der så med gult skrift eller et eller andet under. Hvad er der sket bag lukkede døre bagefter? Så kan man så selv tænke sig til det.
Og hvad handler artiklen så om? Det ved vi ikke.
Det handler helt klart om at insinuere, at der har været en affære mellem den danske statsminister og Obama.
Alt det. For hun sad og tog en selfie af ham, og var det David Cameron?
Det. Ja, det blev en historie i sig selv. Ja.
Selvfølgelig. Nå. Et vidunderligt medie, The National Enquirer. Det må man give dem. Det må man give dem.
Og der er jo masser af andre af sådan nogle historier, som indgår i den her vidneforklaring, fordi at en del af den her aftale, han har haft Pecker med Trump, var jo også, at han skulle skrive negative ting om hans modstandere. Altså for eksempel sådan en som The Fabulous Ted Cruz, den republikanske præsidentkandidat dengang i 2015 og 16. Det blev blandt andet påstået på The National Enquirers forside, han havde 5 elskerinder. Det blev også til en historie, at Ted Cruz's far var involveret i JFK's mor, og det var blandt andet noget af det, der kom frem i retten i den her uge, at det var altså bare et photoshoppet billede, at hans far var blevet kædet sammen med Lee Harvey Oswald. Der var også det er helt vildt.
Det er sådan lidt en skør verden-agtigt, ikke?
Fuldstændig. Men det, som er så afgørende ved David Peckers vidneudsagn, det som mange lægger vægt på, når de ser det, det er det her med, at nu er det faktisk ikke kun Michael Cohen, der siger, at de her aftaler blev indgået med Trump. Altså Michael Cohen, som forsvaren, Trumps forsvar, helt klart vil sige, han er en kæmpe løgner, han er dømt for løgne. Nej, det er faktisk også David Pecker, som er Trumps ven, og som sidder og siger, at han er venner. Han siger også, jamen det er rigtigt, vi indgik en aftale om, at jeg skulle dræbe de her historier for Trumps vegne, sådan, så han skulle se bedre ud i det her valg.
Det er jo sagens første vidne, vi hører her med David Pecker. Lasse, når du sidder og kigger på det, vi ved indtil videre om anklagerne, og lytter til David Pecker og læser, hvordan folk reagerer på det, der er kommet frem lige nu, hvad er det så for et billede, der tegner sig?
Altså, jeg synes, det der er interessant at se her efter, at vi har fået flere detaljer på, hvad der sker, det er, hvor svært det er, altså for mig, men for mange juridiske eksperter derovre, hvor alvorlig den her anklage om valgsvindel faktisk er. Altså, en ting er jo at lave et dokument falsk for at dække over et mord, eller nogen, der forfalsker stemmesedler osv. Men når det handler om utroskab, noget så på papiret relativt ligegyldigt som utroskab, hvor alvorligt er det så rent faktisk? Det får jo mange til at stille det spørgsmål. Er den her sag virkelig så alvorlig, som anklageren i New York får den til at se ud som om? Fordi det, der i virkeligheden er gjort, det er, at Trump har skjult utroskab.
Og det har han muligvis gjort på en regnskabsmæssigt ulovlig måde, men at sige, at man prøver at skjule sit utroskab, at det skulle være et forsøg på at påvirke et valgresultat, det er den bue, der bliver for strammet.
Ja, det synes jeg, fordi nu kan vi tage et eksempel. Hillary Clintons kampagne samtidig, præcis samtidig lidt tidligere, fik produceret gennem et helt langt række af mellemmænd et virkelig slibrigt notat eller papir, den der såkaldte Michael Steele-dossier.
Den med tisset.
Ja, den med tisset, som gravede en hel masse angivelige korrekte historier frem om Donald Trump, som var virkelig nasty det hele.
Altså som blandt andet skulle have haft et eventyr af den tredje verden på et hotelværelse i Moskva, hvor der var tis involveret og letlevende damer.
Han skulle have haft tis-sex.
Ja.
Det interessante ved den historie er jo, det var jo klart et forsøg på at manipulere valget. Det kan vi ikke, altså det kan der ikke være to forskellige meninger om. Men det interessante er jo, at Clinton-kampagnen endte jo i kambolage med valgmyndighederne, fordi de blev anklaget for at forsøge at skjule udgifterne til det der. For mig at se, er der simpelthen ingen forskel. Så er der forskellige grader af dokumentfalsk, men de har skjult nogle oplysninger om et rigtig sleazy forsøg på at påvirke valget på præcis samme måde, som Donald Trump har gjort. Derfor synes jeg, at den er lidt fesen, den her sag.
Man skal også bare huske, at i hvert fald i retten den her uge, så var en af argumenterne for Trumps forsvar, Todd Blanche, det var, jamen at påvirke valget, det er ikke en forbrydelse, det er demokrati.
Mm. Jeg tror roligt, vi kan tillade os at sige, to be continued.
Let's make America pray again. God bless you, and God bless the USA.
Hej Philip, hvor vi hører trafik, hvor er du henne?
Hey. Jamen, jeg står ude foran Columbia University, men vi kan ikke komme ind lige nu. Det kan vi først senere.
Okay, hvad sker der?
Der sker ikke en skid. Nej, de er jo derinde i de der teltlejre indenfor. Men der er jo ikke vanvittigt mange. Altså, der er jo et par hundrede stykker.
Grunden til, at Philip han jo altså står ude foran Columbia og holder skarpt øje med demonstranterne derinde, er jo, at der de seneste måneder har været en bølge af protester på de amerikanske universiteter på grund af krigen mellem Israel og Hamas. Vi har talt om de her protester for et par måneder siden. Vi har flere gange talt om den her nye generation Gaza. Men den seneste uge, der er de her sammenstød altså virkelig taget til. Og hvis du, Philip, havde forestillet dig, at du skulle holde fri i weekenden, så blev du snydt. Fordi lige pludselig ude på de pæne og dyre og hæderkronede eliteuniversiteter som Yale og Harvard og Columbia, jamen altså, der begyndte pludselig at ligne scener fra ungdomsoprøret tilbage i 60'erne og 70'erne. Og man kan godt forestille sig, at Joe Biden med under et halvt år til præsidentvalget godt kunne tænke sig at slå øjnene op en tidlig morgen i Det Hvide Hus, og så finde ud af, at det her bare var en ond drøm. Men det er det jo ikke, vel, Philip?
Nej, det er det ikke. Også fordi det her, det er jo ikke et enkelt universitet. Altså, jeg står jo herude foran Columbia University, som er blevet epicentret, og det er måske mest berømte eksempel. Men vi ser jo, hvordan det her, det spreder sig til universiteter rundt omkring i USA. Og i virkeligheden inden for det seneste døgn har det været mere dramatisk nede i Texas og i Californien, hvor det jo er kommet til sammenstød med blandt andet politi. Så det her, det er en bevægelse, og det er ikke en kæmpe bevægelse, men den fylder, og den er også med til at sætte en dagsorden, som altså ikke er sjov for Biden og for demokraterne.
Okay. Vi når til det med Biden og demokraterne, men jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvad de siger, de unge, du taler med ude foran Columbia.
Jeg talte med en del inden i går. Det er sådan, at pressen får lov til at komme ind et par timer om dagen. Og da jeg var derinde i går, der talte jeg med flere, og de siger, jamen selvfølgelig vil de gerne have, at krigen i Gaza stopper. Det er deres store primære krav, men det ved de jo godt, det er ikke en rektor på Columbia University, der beslutter det. Så deres krav er i virkeligheden, at deres universitet, og det ser vi også på andre steder, universiteter i USA, må ikke have noget samarbejde med hverken israelske myndigheder eller med virksomheder, der opererer i Israel. Og når man løber listen igennem om, hvem de her store, fine og også meget rige universiteter samarbejder med, så er det ret svært at sige til dem, I må ikke have et samarbejde med Google, fordi Google har et samarbejde med den israelske stat. Altså det er det, de kræver, at der må simpelthen ikke være nogen økonomiske forbindelser mellem Columbia University og Israel.
Er der nogen forhandlinger i gang overhovedet? Altså, lytter universiteterne?
Her på Columbia har rektor været meget under pres. Og hun er under pres, fordi hun har nogle studerende, som er lodret uenige i den politik, hun har ført. De er også vrede over, at hun bad politiet om at rydde området for nogle dage siden. På den anden side, så er der også en opinion, og der er et politisk niveau i USA, som siger, at de her unge skal ikke have lov til at sætte en dagsorden. Der er jo også især på højrefløjen og i mere konservative medier en opfattelse af, at de her demonstrationer er antisemitiske. Der har også været brugt antisemitiske udtryk til tider i nogle af de klip, man har set i medierne. Det er ikke noget, jeg selv har oplevet, men det er med til, at i hvert fald halvdelen af den amerikanske befolkning opfatter det her som nogen, der ikke kan lide jøder, hvor dem, der demonstrerer, siger, nej, det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at vi synes, at krigen i Gaza er forfærdelig.
Philip, jeg står her i studiet i København og kigger på det, man i USA kalder an alumni, altså en tidligere studerende fra Columbia University, nemlig Lasse E. Hvordan ser du på dit gamle universitet med det, der sker lige nu?
Jamen, jeg kunne i hvert fald, jeg ser nu Philip for mig gå ind på campus, og så komme ind mellem de der to store, meget, meget flotte biblioteker, Lowe og Butler Library, som ligger sådan i hver deres ende af det centrale campusområde, ikke? Og der er der jo sådan nogle meget flotte, nærmest golfbaneagtige græsplæner. Dem har du garanteret set, Philip, fordi du har stået og kigget på teltene, og de er jo slået op netop på de der græsplæner. Jeg er blevet kylet væk fra de der græsplæner mange gange, fordi jeg bare tænkt, nu lægger jeg mig lige lidt i solen her og hygger mig.
Det er typisk, Philip bliver kylet væk, fordi han gerne vil arbejde, og du bliver kylet væk, fordi du gerne vil ligge og stene.
Nej, men det, altså, det jeg jo kan huske fra den gang, det var, da jeg studerede, det var i 2001 og 2002, og angrebet på World Trade Center fandt sted en uge efter, var kommet derover. Det vil sige, der var sådan en rimelig dårlig stemning mod araber i USA generelt. Men det, der slog mig dengang, det var, at de med det samme sad der på universitetet og stillede det spørgsmål, hvad de havde gjort forkert for at påkalde sig den her vrede.
Okay.
Det skal så sætte sammen med, at der er en meget stor jødisk og israelsk gruppe studerende, donorer, lærere osv., de folk, der betaler legaterne osv. Jeg fik en stor del af mine penge fra forskellige jødiske organisationer derovre. Men det var meget klart på det tidspunkt også, at de der konflikter, der på mange måder springer ud af Mellemøsten, de ligger lige under overfladen og kan sådan set antænde når som helst.
Mm. Sander, har du noget bud på, eller både Sander og Philip, nu spørger jeg lige dig først, Sander, hvorfor demonstrationerne vokser nu? Altså, er der en årsag til det?
Altså, det har udviklet sig blandt andet på Columbia til, at der er blevet kæmpe store masseanholdelser. Det var jo rektorens beslutning efter, at hun havde været i nogle høringer i Washington, nemlig at ringe til politiet i New York og få dem til at i riot gear og anholde mere end 100 mennesker. Noget af det, man har set som reaktion på det, har jo været, at det har været sådan, at lidt for hårdhændet og overilet, men der er jo også, det ved jeg ikke, om I har set på jeres sociale medier, men det har i hvert fald set været fyldt på mine amerikanske venner. Det her med sammenligninger tilbage til studenteroprøret i 68, dengang at studenterne stod på de her campuser i hele USA og blev behandlet enormt hårdhændet i forbindelse med deres demonstrationer mod Vietnamkrigen. Der var jo nogen, der blev skudt dengang og så videre. Altså, der er ligesom en forhistorie i USA med de her studenteroprør og mødet med ordensmagten, som de her møder ligesom har bragt i spil igen. Og det er noget af det, jeg tror, der gør, at det bliver så bliver sådan en stor nyhedshistorie også nu.
Philip, koblingen mellem Vietnamkrigen og så det, der sker nu, det er jo faktisk noget, du også har været inde på tidligere her i programmet, bare på, hvad skal vi sige, præsidentniveau.
Jamen, det er jo noget, som jeg har tænkt over længe, altså at det her kan blive Bidens Vietnam-moment, også frem mod konventet i Chicago til august. Altså, hvis krigen i Gaza ikke er stoppet, så kommer der store demonstrationer, og det kommer til at stjæle dagsordenen, hvis han ikke har sat en stopper for Netanyahu's krig. Nu kan jeg jo af gode grunde ikke sammenligne med slutningen af 60'erne og 70'erne, jeg var ikke i live, men det er mit indtryk, at vi stadigvæk er på et langt lavere niveau. Altså, jeg har dækket studenteruroligheder blandt andet i Hongkong, det var meget, meget større end det, jeg oplever lige nu. Mm. Men begge fløje, altså hos demokraterne, er der en kæmpe angst for, hvad det her kan udvikle sig til. Og så er republikanerne også dygtige til at bruge det. Altså i går, da jeg var, der var Mike Johnson, formanden for kongressen her på campus. Jeg så ham. Han var inde og holde et møde med jødiske studerende, og det er jo en, altså torn i øjet på alle de demonstranter, der står udenfor. Og da han forsøgte at holde en pressekonference, der forsøgte de også at buge ham ud og simpelthen overdøve hans budskab. Men der er simpelthen den her kæmpe frygt i det demokratiske parti, for at det her bliver Vietnam om igen. Det bliver studenteroprør. Det bliver demonstrationer ved konventet i Chicago. Og så har du et republikansk parti, der meget effektivt, blandt andet sammen med for eksempel Fox News, siger, det her det viser, at de unge er ikke bare anti-israelske, men antisemitiske. De kan ikke lide jøder.
Mike Johnson, som du lige nævnte før, han opfordrede jo, altså formand for repræsentanternes hus, han opfordrede jo blandt andet universitetets rektor til at gå af. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
I am here today joining my colleagues and calling on President Shafiq to resign if she cannot immediately bring order to this chaos.
Ja, man kan godt høre, Philip, som du siger, modtagelsen af ham var ikke super varm. President Shafiq, det er jo altså formanden for Colombia. Hvad er det for en politisk chance, Mike Johnson, han griber ved at dukke op?
Mike Johnson forsøger jo i virkeligheden også at gøre Bidens krise større, end den i virkeligheden er lige nu. Også fordi, altså i hvert fald det, jeg har oplevet, det er ikke kaos. Jeg er med på, at der var sammenstød her, da politiet besluttede sig for at rydde området for nogle dage siden. Men med det, jeg har oplevet indtil videre, er helt stille og fredeligt. Så andre kræfter, det er jo også blandt andet det, rektor siger, det er også derfor Columbia University er i en kattepine. Det er jo fordi, det her handler også om ytringsfrihed. Så længe der er tale om fredelige protester, så er det jo også bizart, hvis man, som for eksempel republikanere har foreslået, sætter Nationalgarden ind.
Altså det er jo heller ikke, fordi det kun er republikanerne, der griber en chance her. Du har også demokrater, der for eksempel i høringerne, der går til angreb på rektoren fra Columbia University. Så ligesom om alle prøver på en eller anden måde at bruge den her sag mod hinanden, og det bliver jo et miskmask og et mudder for de fleste, der kigger på det. Jeg tænker bare, stakkels rektor, der sidder her i Washington.
Lad os lige prøve at dykke ned i et eksempel på, hvad rektoren hun skal igennem. Ikke? Fordi hun hedder jo som sagt Nima Shafiq, og hun bliver jo kaldt til høring i kongressen på en måde, hvor man har en oplevelse af, at det er nok mere end en afhøring end en høring. Og som du også lige siger, Lasse, hun bliver jo grillet fra alle sider. For eksempel fra Tim Warburg, han er republikaner fra Michigan. Han har fundet nogle udtalelser fra en Columbia-professor, som altså kalder Hamas' terrorangreb mod Israel 7. oktober for innovativt, modigt, fantastisk og utroligt.
Do you condemn Professor Mossad's statement and has he faced any consequences for it?
Congressman, I do condemn his statement. I am appalled by what he said.
Any consequences?
He has been spoken to. And I think you could.
So support of terrorism is acceptable if you're a Columbia professor?
Not at all. And I should say.
He's been spoken to.
I have
your answer.
Og sådan her fortsætter den her krydsafhøring, altså på grund af en Columbia-professor, der hedder Joseph Mossads udtalelser, jo også, må vi sige, relativt opsigtsvækkende udtalelser foran de studerende. Det var lige en lille smagsprøve over fra republikanernes side. Ja, lad os lige, Philip, hæng lige på, for du skal også lige høre, for jeg ved ikke, om du har nået at følge med i de her høringer. Du skal lige høre, hvad Columbias rektor blev udsat for fra demokratisk side. Her er det Ilhan Omar fra Minnesota, som også kaster sig over Nima Shafiq.
I was appalled to learn that in April, Columbia suspended and evicted 6 students for their involvement in the pro-Palestinian panel event on campus.
Altså, jeg er frastødt over at finde ud af, at 6 studerende i den her måned blev hjemsendt for deres deltagelse i et pro-palæstinensisk panel på universitetet. Philip, kan man gøre noget rigtigt, hvis man er rektor for Columbia lige nu?
Nej. Det kan hun faktisk ikke. Og vi har også set, hvordan det lykkedes jo i virkeligheden konservative kræfter at få væltet rektor for Harvard Universitet tidligere i nogle af de her høringer. Især de konservative kræfter bruger de her høringer til i virkeligheden at stække de her typisk meget liberale, elitære universiteter, som de hader af hele deres hjerte. Men så er der også det andet pres, som for eksempel rektor her på Columbia University oplever fra venstrefløjen i Demokratisk Parti, parti, der siger, jamen det her, det er jo demokratiske og ikke voldelige protester, som du har overvejet at sætte politiet, eller du har faktisk bedt politiet om at rydde. Altså undskyld, hvordan kan vi fordømme alle mulige autoritære staters adfærd over for demonstranter, hvis man ikke kan demonstrere i New York på en græsplæne?
Hvordan oplever du de her høringer, lad os se?
Jeg tror, to ting egentlig. Altså, på den ene side, så kan man sige, Israel og krigen i Gaza splitter folk, og især i USA, helt vildt. På den anden side, så synes jeg, at de her to citater er tegn på amerikanske politikere, der er fuldstændig ligeglade med, hvad konsekvenserne af de ting, de siger. Altså er ligeglade med.
Hvad mener du med det?
Jamen, de sidder og slynger om sig med krav til en rektor for et universitet. Altså, et universitet er ytringsfrihedens højborg, det burde det i hvert fald være. Skal de så sidde og lytte til politikere i Washington og rette sig efter, hvad de siger? Nu skal du fyre hende af den grund, så er der en anden, der kommer til. Nu skal du fyre hende af en anden grund. Du kan jo ikke stille noget op som rektor for ytringsfrihedens højborg, hvis du har den form for politisk pres imod dig. Det synes jeg virker... Altså for amerikaner må det være relativt ubrugeligt.
Men man kan måske godt mene, at en rektor skal andet end at tage en sludder med en medarbejder, som kalder det, der skete 7. oktober, for innovativt, fantastisk og helt amazing.
Det kan man helt sikkert godt, men så kunne han jo lade hende fortælle om det. Det får hun jo ikke lov til.
Mm. Selvfølgelig er de her protester og den her ballade blevet en del af den valgkamp, som vi jo også følger med i minut for minut her på Stjerner og Striber. Og fra retssagen i New York, der har Donald Trump jo også, selvom han sidder og fryser og er træt af at skulle sidde ret op og ned, skulle forholde sig til det her. Han kalder protesterne for en skændsel, og så mener han, at det er Joe Biden, der er skyld i det her.
What's going on at the college level and the colleges, Columbia, NYU and others is a disgrace.
Ja, lyden er jo altså rimelig vild inde i sådan en retssal, men det, som Trump jo altså siger, det er jo, at det her er Bidens ansvar. Han har fået det helt galt i halsen, han har den forkerte tone, og han bruger de forkerte ord, siger Trump. Altså, hvor stort et problem vil I tre, og nu begynder jeg lige med dig, Philip, hvor stort et problem kan de her protester faktisk gå hen og blive for Biden-demokraterne?
Det tror jeg kommer helt an på, hvad der sker i Gaza frem mod valget. Altså, lige nu er vi jo inde i en fase, hvor Netanyahu truer med angreb på Rafah, altså den by, hvor rigtig mange palæstinenser er flygtet til. Hvis det sker, det er der ikke noget, der tyder på her nu, men hvis den invasion af Rafah kommer, så bliver det rigtig, rigtig voldsomt at følge med i nyhederne fra Gaza. Så vil den her sag eksplodere i hænderne endnu mere, end den allerede har gjort på Biden. Men hvis han lykkes at få inddæmmet Israel mod valget, så kan det også godt være, at det ikke kommer til at fylde så meget til november. Men jeg er helt sikker på, at de her demonstranter, de står også i Chicago til demokraternes konvent til august.
Men der er mange gear endnu, det her kan gå op i. Det er også det, jeg fornemmer, du siger, ikke, Philip?
Præcis, præcis.
Godt. Philip, tusind tak, fordi vi lige kunne logge dig med her. Det var dejligt
yes,
at have dig med i Stjerner og Striber. God arbejdsløst, og pas nu på derinde, at du ikke fornærmer nogen af alle de der uniformerede mænd, der løber rundt. Ikke?
Læg dig på græsplænen, Philip. Det er så dejligt.
Ja. Nej, vi kan ikke engang komme ind på græsset, hvor de er. De er faktisk inde i et indhegnet område, så selv når vi kommer ind på campus, skal vi stå og tale med dem ind over et hegn.
Hækkene der, ja.
Men det er sygt.
Præcis.
No.
Det bliver en dejlig arbejdsdag.
God fyrden af, Philip. God arbejdsløst.
Hej.
Jeg er jo simpelthen så fascineret af de her studenteroprør, fordi jeg har selvfølgelig siddet og gransket meget af de franske studenteroprør. Det var jo der, det famøse 68-oprør begyndte, det var i Paris, og det voksede, og det voksede, og det voksede, og det voksede. Og i starten havde det ikke nogen bred folkelig appel, men det fik det. Altså, hvad tror I, det her kommer til ligesom at kunne sive ud fra de her eliteuniversiteter og blive noget, der har mere folkelig opbakning, end det har lige nu?
Jeg tror i hvert fald ikke, at man skal undervurdere, særligt i et valgår, hvor meget sådan nogle her demonstrationer og folkebevægelser kan betyde. Vi kan alle sammen huske 2020's valgkamp, hvor det var, at Black Lives Matter gik fra at være nogle få mennesker, der brød udgangsforbuddet mod corona, og stillede sig op til, at det bare ret hurtigt bredte sig ud over hele landet og blev så definerende for 2020's valgkamp. Jeg blev i hvert fald rendt over ende af, hvor stort det blev, og hvor hvordan det bare kom ud i alle kroge af samfundet. Det er ikke sikkert, det sker med det her oprør, men det kan det sagtens gøre, og det kan sagtens blive noget, som får en kæmpestor betydning for valget.
Man kan sige, at forskellen for Black Lives Matter oprørende, hvis vi nu kalder det, eller Vietnamkrigen for eksempel, det er jo, at det handlede jo om amerikanere i USA, og det gør det her jo selvfølgelig i en lille grad, men jo sådan set stort set ikke. Og det tror jeg godt kunne lægge lidt en dæmper på, hvor bredt funderet det her, hvis vi kan kalde det oprør eller uro, kan blive. Mm. Men det er jo helt sikkert, at Donald Trump og den republikanske kampagne vil klippe de mest radikale billeder ud fra de her protester, og så vil de bruge dem mod Joe Biden, og så er det nærmest ligegyldigt, hvor store de er, ikke?
Og så kan man vel sige, ligegyldigt hvor rasende på Biden de unge demonstranter er, så det er vel ikke nogen, der overvejer at stemme på Trump. Altså problemet i forhold til et valgresultat er vel ikke så meget, at de overvejer at stemme på Trump, som at de overvejer at boykotte valget, eller
Nej, det her det er jo ikke lige så stort et problem for Trump, som det er for Biden. Det er hans vælgergruppe, det er de unge, som han skal have med sig, det er generation Gaza, som han skal overbevise om, at de skal stemme på ham, og at at have Donald Trump i Det Hvide Hus vil på alle måder være dårligere for den palæstinensiske sag. Det er jo det, man nogle gange tænker, sådan, skal man stå i det valg og stemme på Trump, manden, som flyttede USA's ambassade til Jerusalem i sin præsidentperiode. Men det er jo et spørgsmål, om nogle af de her bliver så pissed off, bliver så sure og vrede over Bidens manglende handling på det her område, at de ender med at blive hjemme, simpelthen.
Jeg synes, det er også interessant, at Biden jo sådan set er præsident på et tidspunkt, hvor amerikanernes holdning til Israel flytter sig temmelig meget i forhold til, hvordan den har ligget før. Hvor der har været rimelig stor generelt støtte til Israel, så har den her konflikt simpelthen bare skubbet på tingene. Og der skal han jo finde en balance. Vi kunne høre på Ilhan Omar. Den del af det demokratiske parti skal på en eller anden måde holdes tæt til kroppen. Om
altså hende, der var med til at grille Columbia-rektoren.
Ja, lige
og
præcis.
Minnesota.
Hendes vælgere skal stemme på Joe Biden, hvis han skal vinde over Donald Trump. Og hvordan han gør det, det ved jeg ikke. Jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal formulere de her valgtaler.
Jeg glæder mig til at se, hvordan tingene udvikler sig, og ikke mindst frem mod konventet i Chicago, fordi der er jo, altså hvis der er meget presse på nu, så er det jo hele verdenspressen, der dukker op der, når Joe Biden jo helt formelt skal udråbes til at være demokraternes præsidentkandidat.
Der vil alle unge, der er sure over Israel Gaza, gerne komme og vise, hvad de synes.
Mm. Ja. Det dækker vi også, gør vi ikke?
Skal der kommer vi til at være der.
Vi arbejder der. Den vi kan godt den weekend, ikke?
Klart, du kan sige.
Det er godt. Stjerner og Striber er tilbage på onsdag. Det er vi med vores Europe Edition i sådan en særlig brevkasseudgave fra Strasbourg. Ja, vi kommer nemlig vidt omkring, Lasse og Sandra. Og selvfølgelig er The US Edition tilbage igen på fredag. God weekend til alle jer, der gør jer den slags.
Nu talte vi jo om Taylor Swift og Beyoncé, som jo begge har udgivet nyt musik her på den seneste.
Jeg troede kun, du gik op i Britney, bitch.
Men jeg går også op i en helt fjerde musikstjerne, fordi der er en anden, der også har udgivet musik her for nylig.
Hvem er det?
Det er jo Lara Trump. Har hun udgivet mere musik? Der er kommet et originalt track. Før så kom hun med en udgave af Tom Petty's I Won't Back Down, men nu er hun simpelthen kommet med sin første originale sang. Har I hørt den?
Nej.
Kan du ikke spille lidt af
det? Hvordan kan hun have tid til det der med sit nye job?
Det kan jeg slet ikke forstå. Jamen, det er måske, når man bruger en robot til at få en stemme til at synge for sig, så tager det ikke så lang tid.
Hun ringede til AI.
Talking to that little girl, riding on the Pegasus.
Okay, Sandra, du kan synge med på
den. Den er kørt på repeat hos Sandra.
Det har den. Jeg identificerer mig.
Even when it's getting hard in this hurricane.
Altså, er det ikke en af de versioner, hvor de har fækket, hun synger falsk?
Altså, efter hun er kommet ind i det republikanske partis top, der sprøjter der simpelthen musik ud af hende.
Det er faktisk mærkeligt, hvordan hun har tid til det.
Don't
det.
Think the jump, guys. I må ikke give op.
Nej.
Hun skriver på Twitter, at der måske faktisk er mere i vente fra
hende. Husk at takke lov.
Ja. Hun er jo gaven, der bliver ved med at give 31 sange, ligesom Taylor.
Et dobbeltalbum. Lasse Berg, tror du ikke snart, du skal skrue ned for det der lort, så vi kan komme på weekend og få sluttet den her podcast af?
Hørt.
God weekend.
Nå, tak. Det var noget af en lille snack at få der, jeg tog. Sandra, let me think.
You're welcome.
Det var helt vildt dårligt.
Hvad siger du?
Det var sygt dårligt.
Hvorfor sagde du ikke det i podcasten?
har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrish og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstige intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret en verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.